Lia instruisto iĝis Valerij Zažegin. En la jaro 1905 Arĥipovskij iĝis laŭreato de tria tutunia konkurso de junaj muzikistoj. Post fino de la lernado en la instituto, Aleksej iĝis solisto de popolorkestro, kiun gvidis Viktor Dubrovskij en urbo Smolensk. En la jaro 1908 Aleksej estis invitita en ensemblon Rusio, kiun tiam gvidis mondkonata kantistino Ludmila Zykina. Tiam la kolektivo bezonis balalajkiston. Se vi igos publikon aŭskulti vin kvin minutojn, vi laboros, severe diris Zykina. 20 minutojn publiko admire aŭskultis balalajkon de Arĥipovskij. Tio daŭrigus, sed Zykina ne permesis. Kun la kolektivo Aleksej sukcese gastrolis en multaj landoj, sed kiam li deklaris, ke li intencas lasi la ensemblon kaj koncerti kiel solisto, neniu kredis, ke lia kariero estos sukcesa. Sed jam multaj jaroj Aleksej estas dezirata partoprenanto de multaj festivaloj. Arĥipovskij parolas, ke balalajko estas muzikilo enigmo plena. Ĝiajn enigmojn li provas diveni.